Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға сауытай. Құқық қорғаушылар мен азаматтық белсенділердің көбі араздық қоздыру туралы баптан қылмыстық сипатты алып тастауды сұрайды. Олардың бұл бап өзгеше ойлағандарды қудалайды деген қаупін азаматтық альянс пен қоғамдық кеңес өкілдері құптамайды. Белсенді әрі жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Аслан Құрманбаевтың мәлімдеуінше, жуырда оның үстінен қылмыстық кодекстің әлеуметтік араздықты қоздыру деген 174-ші бабы бойынша іс қозғалған. Белсенді Атырауда сотталған белсенділер Макс Бұқаев пен Талғат Аянды қолдау ниетімен Facebook желісінде Экспо мен Универсиадаға байкот жариялау туралы посты үшін полиция тергеуінде болған. Қарашаның 28-інде Макс Бұқаев пен Талғат Аян жер митингілерін ұйымдастырғаны үшін 5 жылға сотталған. Белсенділер тағылған айыпты мойындамай, құқық қорғаушылар оларды арыз тұтқындар деп таныған.
Эти люди доказали, что они настоящие патриоты, они защитили свою землю, свою родину. Государство так устроило, что вот определенные рамки, если ты будешь выходить за эти рамки, то все, 174-я статья для тебя уготована и готова. Я считаю, это политическая дубинка в руках государства.
Дейді Аслан Құрманбаев. Бұл мәлімдеме бүгін Астанада Қазақстанда құқық қорғаушыларды қорғаудың ұлттық тетігін іске асыру мәселелеріне арналған конференцияда айтылды. Оған қатысушылар араздық қоздыру бабын Қазақстан президенті парламент және үкімет деңгейінде қайта қарауға шақырды. Белсенді Құрманбаевтың пікірінше, құқық қорғаушы ғана емес, түрлі тақырыпта пікірін еркін білдіргісі келетін кез келген Қазақстан азаматының құқықтарын шектейтіндіктен қылмыстық кодекстің 174-ші бабынан қылмыстық сипатты алып тастау керек. Әділ сөз баспасөз еркіндігін қорғау ұйымының хабарлауынша, биылғы жылы қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша 12 қылмыстық іс қозғалған, оның 6-ы бойынша айыптау үкімі шыққан. Астаналық адвокат Бақтияр Ғалымжановтың сөзінше, қазір Қазақстанда адвокаттар алқасына қарсы шықса, карьерасынан айырылудан қорқатын адвокаттар да қорғансыз күйге түсетін жағдай қалыптасқан. Оның айтуынша, биыл мамырда әріптесі екеуі жер митингілері үшін сотқа тартылған азаматтарды қорғау үшін Астанадан адвокат таба алмаған, адвокаттар оларды қорғаудан қорыққан. Қазақстан азаматтық альянс ұйымының Батыс Қазақстан облысындағы өкілі Гамал Дүзелбаев азамат қоғамдағы әріптестерінің пікірлерімен келіспейді. Оның пікірінше, дәл қазір 5 жылдан кейін билік пен қоғам арасында конструктивті диалог орнаған. Ол белсенділер биліктің жақсы қолдаушыларына айналып, бір-бірінің пікіріне құлақ асуы тиіс дейді.
Создали министерство информации, специально, который слушает общественные организации. И в этом году действительно мы работали в новых условиях. Создали министерство по делам религии и гражданского общества.
Дейді Гамал Дүзелбаев. Шындығында Қазақстанда ақпарат және коммуникация министрлігі биыл көктемде елдің бірнеше қаласында жер митингілері өткеннен кейін құрылған. Ол кезде құқық қорғаушылар жаңа ведомство қысымды күшейтумен айналысады деген қауіп білдірген оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталова қоғам, билік және құқық қорғаушылар даулы мәселелердің бәрін қоғамдық кеңестерде талқылай алар еді деп санайды. Бірақ құқық қорғаушы Евгений Цай ол қоғамдық кеңестердің бәрі құр фикция, әрі ол жерде билік өкілдері немесе оған бүйрегі бұратын белсенділер жиналған дейді. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне қарасты азаматтық қоғам істері комитеті басшысы Әлия Ғалымова Қазақстанда қоғамдық кеңестердің құрылғанына бір ғана жыл болды. Енді оны ары қарай жетілдіреміз дейді.
Через общественные советы имеется возможность проводить общественную экспертизу тех нормативно-правовых актов, которые касаются прав, свобод граждан. И только за год было проведено, например, 5700 экспертиз, общественных экспертиз.
Дейді Әлия Ғалымова, Қазақ гуманитарлық заң университетінің профессоры, заң ғылымы докторы, әрі ішкі істер министрлігі жанынан құрылған қоғамдық кеңес мүшесі Марат Қоғамовтың айтуынша, келесі жылға халықтың полицияға сенімі туралы және митингілер мен ереуілдер туралы нормативті актілерді қарау жоспарланған. Қоғамдық кеңестерде талқыланғаннан кейін олардың бәріне қоғамдық баға беріледі. Қоғамовтың мәлімдеуінше, ішкі істер министрлігі жанындағы қоғамдық кеңеске кез келген адам еш бөгетсіз қатыса алады. Конференцияда жоғарғы соттың отставкадағы судьясы Раиса Юрченко баптан қылмыстық сипатты алып тастауға бола ма әлде болмай ма, немесе мұндай фактілер шынымен бар ма дегенді анықтау үшін қылмыстық кодекстің 174-ші бабын әуелі дұрыстап зерттеп алу керек дейді. Ол мүмкін бұл бап дұрыс қолданылмай жүрген шығар деп топшылайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.